Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Obnovljen briselski dijalog Srbije i Kosova. Vučić i Hoti razgovarali o nestalima, raseljenima i ekonomiji. Evropska unija se vratila za volan procesa dijaloga, kaže šef evropske diplomatije Josep Borelj. U Hagu završeno ispitivanje Hašima Tačija po optužbi za ratne zločine. Evropska unija zvanično skinula Srbiju i Crnu Goru sa liste epidemiološki bezbednih zemalja. Vreme danas toplo, ali s kišom. Temperatura do 29 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti zbog kojih su lokalnih problema uz građane Beograda i drugih gradova protestovali i stanovnici Zrenjanina. Glumica Danica Grubački.
Prvo je pitanje i najvažnije pitanje pijeće vode, koju nemamo 16 godina.
Ako hoćeš da radiš u državnoj službi, prvo moraš da se obratiš stranci. Ako hoćeš da se baviš privatnim biznisom, moraš da budeš dobro sa strankom.
Čućete i Mithata Kapetanovića, autora ilustracija o Vučku, Zagiju i Pobedniku, koje su poslednjih dana snažno odjeknule u čitavom regionu.
Ukoliko bilo koji stanovnik Sarajeva ili Zagreba ili Beograda ili Podgorice ili Ljubljane ili Skoplja ili Prištine ili Novog Sada, Mostara, bilo kod drugog grada, ako otvori prozor i pogleda na ulicu, vidjet će vrlo, vrlo, vrlo srećne stvari.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak najavio je da će se tehnički razgovori dve strane nastaviti već od srede, a da će se najviši politički nivo dijaloga nastaviti početkom septembra. Nakon gotovo dve godine zastoja, u Briselu je sastankom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Abdulaha Hotija nastavljen dijalog političkih predstavnika Srbije i Kosova, a u cilju normalizacije odnosa. Pozdravivši posvećeno strana ovom procesu, Lajčak, koji je moderirao u razgovoru, naveo je da se u četvrtak u Briselu razgovaralo o nestalima i raseljenima, kao i o pitanjima ekonomije.
On the first topic, this is a very symbolic issue.
Prva tema je simbolična tema u kontekstu pomirenja i veoma je stvarna za porodice koje decenijama žive u neizvesnosti. Ključno je sarađivati sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta kako bi se rešili preostali slučajevi i kako bi došlo do zatvaranja ovog pitanja. Druga tema, tema raseljenih, također je važna. Radi se o osiguravanju održivih uslova života za one koji su se vratili.
Osvrćući se na ekonomska pitanja oko kojih se također razgovaralo, specijalni predstavnik Evropske unije je ocenio da je ekonomija jedna od okosnica unije. Intenzifikovana ekonomska saradnja ide u korist punog ekonomskog potencijala i Kosova i Srbije i znači stvaranje radnih mesta i poboljšanje životnog standarda za ljude. Vučić i Hoti su u svojim obraćanjima nakon sastanka ocenili da razgovori nisu bili laki, a potvrdili su da se govorilo o nestalima, raseljenima i ekonomskim pitanjima. Predsjednik Srbije rekao je da je došlo i do izvesnog napretka kada je reč o temama o kojima se razgovaralo.
Mislim da smo na najbolji mogući način zastupali interese Srbije. Od srede će ovdje biti naši tehnički eksperti koji će se baviti svim ovim problemima. Ali ja verujem da jedno 15. dana posle toga se vidimo ovdje, onda od septembra ćemo neke druge teme da otvaramo. Mislim da će to biti vreme za pitanja imovine. Vidjet ćemo, ja sam danas tražio zajednicu srpskih opština, pa ćemo da vidimo kada će doći na dnevni red. Eto, to je sadržaj svakako ne lako, rekao bih teško, ali šta sad, nismo očekivali da nam bude lakše u Briselu.
Premijer Kosova Abdulah Hoti naglasio je da se radilo o zaista teškom susretu. On je ponovio da se radi o finalnoj fazi gde treba da se okončaju sva otvorena pitanja sa Srbijom. Hoti je rekao i da su se strane dogovorile o koracima u narednim nedeljama i mesecima. Vi znate da je ovo proces koji treba da se završi unutar nekoliko nedelja ili meseci, ne više od toga. Ja sam uveren da imamo mogućnost da učinimo napredak jer imamo podršku ključnih država Evropske unije i posrednika Miroslava Lajčaka. Rekao je Hoti istakavši da je najvažnije da postoji politička volja da se okonča ovaj proces u predstojećem periodu. Vučića i Hotija u Briselu je dočekao šef evropske diplomatije Josep Borelj, koji je uoči razgovora izjavio da mu je drago da se Evropska unija vratila za volan tog procesa. Borelj je podsjetio da su razgovori nastavljeni posle 20 meseci zastoja, što je ocenio dugačkim periodom. Zvaničnik Evropske unije istakao je i da su dvojica lidera time što se susreću drugi put za nedelju dana, prvo video linkom 12. jula u četvrtak i lično, pokazala čvrstu posvećenost dijalogu u kome posreduje Evropska unija. Jučerašnji susret političkih lidera Srbije i Kosova u Briselu bio je i prvi sastanak u kome nije učestvovao donedavni glavni briselski sagovornik iz Prištine, predsednik Kosova Hašim Tači. Dok se u Briselu odvijala runda dijaloga, Tači je u susednoj Holandiji završio sa davanjem iskaza pred specijalnim tužilaštvom u Hagu, koje ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Po izlasku iz tužilaštva, Tači je rekao da mu je drago što je imao mogućnost da pruži objašnjenja koja se tiču svih pitanja koja se povezuju sa njegovim aktivnostima tokom ratnog perioda i sa njegovim naporima za, kako je naveo, mir, stabilnost, razvoj i napredak. Tačijev odlazak u Hagu sledio je nakon što je kancelarija specijalnog tužioca krajem juna saopštila da je na razmatranje podneta optužnica na osnovu koje se on i predsednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji, kao i neka druga lica, u 10 tačaka terete za niz zločina. U optužnici se navodi da Tači, Veselji i ostali osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za gotovo 100 ubistava.
slobodnaevropa.org
Savet Evropske unije skinuo je Crnu Goru i Srbiju sa liste zemalja čiji građani mogu da uđu na njenu teritoriju i tu listu smanjila na ukupno 12 zemalja. U objašnjenju se navodi da je odluka zasnovana na epidemiološkim kriterijumima i da se svake dve nedelje revidira. Preporuka Saveta Evropske unije nije pravno obavezujuća, ali se svaka država članica obavezuje kao odgovorna za putnike kojima dozvoljava da uđu na njenu teritoriju. Inače, prema poslednjim zvanično saopštenim podacima, u Srbiji su za 24 časa registrovane 383 nove pozitivne osobe, a 13 pacijenata je preminulo. 177 ljudi trenutno je na respiratorima, iznala je na konferenciji za medije premijerka Srbije i čelnica kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa Ana Brnabić.
Još jednom molba svima da poštujemo sve mere, da pokušamo da zaista u svakom trenutku razmišljamo o tome da zaštitimo sebe i naše bližnje.
Rekla je Brnabić, koja je rast broja zaraženih koronavirusom nazvala i posledicom protesta koji su prethodnih dana održavani u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Na novinarsko pitanje zašto se rast broja zaraženih vezuje za proteste, s obzirom da je i pre protesta beležen veliki broj zaraženih, Brnabić je odgovorila da je u danima uoči protesta bilo zabeleženo blago smanjenje tog broja. Protesti su, podsjetimo, počeli 7. jula, nakon što je predsednik Srbije u obraćanju najavio mogućnost ponovnog uvođenja policijskog časa. Protesti, koji su tri dana obeležili sukobi huligana i policije, u narednim danima su značajno izgubili na masovnosti. Ispred Skupštine Srbije u Beogradu sinoć se okupilo tek nekoliko desetina građana. Juče posle podne, međutim, održan je skup ispred zgrade vlade Srbije, sa koga je zatražena sloboda za građane uhapšena tokom protesta.
Pustite ih sve! Pustite ih sve! Pustite ih sve! Pustite ih sve!
Nevladina združena akcija Krov nad glavom predala je vladi svoje zahteve, a njih iščitala aktivistkinja Ivana Jelić.
Zahtevamo hitno oslobađanje svih političkih zatvorenika. Zahtevamo momentalni prestanak policijske represije nad narodom. Zahtevamo smenu direktora policije i svih službenika policije koji su koristili prekomernu silu, kao i sudsko procesuiranje istih.
Okupljenima se obratio i Vladimir Mentus, sociolog koji je bio uhapšen.
Ovom prilikom bih samo želeo svima da uputim jednu ogromnu zahvalnost pojedincima i organizacijama koji su uložili trud i napor da mi koji smo nelegalno bili zatvoreni budemo pušteni na slobodu.
A osim u Beogradu, građani su proteklih dana protestovali u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kruševcu i drugim gradovima. U zajednički zahtev za smenu aktuelne vlasti u prvi plan istakli su i specifične lokalne probleme. Čime su nezadovoljni? Slušamo od Branka Vučkovića.
Iako su lokalni problemi po pravilu manje atraktivni od velikih tema i visoke politike poput rešavanja pitanja Kosova ili dovođenja stranih investitora, građani na lokalu imaju potrebu da ukažu i na ono što njih direktno ugrožava i sa čime se svakodnevno suočavaju, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Milena Stanković, nekadašnja članica otpora i bivša narodna poslanica iz Kragujevca.
Ako hoćeš da radiš u državnoj službi, prvo moraš da se obratiš stranci. Ako hoćeš se baviš privatnim biznisom, moraš da budeš dobro sa strankom. Ako hoćeš bilo šta, znači što ima veze sa institucijama, u ovoj zemlji to podrazumeva da moraš da budeš u dobrim odnosima sa strankom.
Zrenjanin je grad u kome su i tokom najnovijih protesta u prvi plan istaknuti hronični lokalni problemi. Po mišljenju glumice Danice Grubački, demonstranti u tom gradu su svesni da riba smrdi od glave i da se zato zalažu za rušenje Vučićevog režima, ali ne zaboravljaju ni lokalne probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.
Prvo je pitanje i najvažnije pitanje pijeće vode, mislim koju nemamo 16 godina. Drugo pitanje, jako značajno, je pitanje kafilerije, mislim, koja postoji u Zrenjaninu i koja prosto isto zagađuje i osjeća se i prosto je strašno. I treće pitanje je fabrika guma koja je u navodnoj izgradnji, mislim, vlast izbegava suštinu ekoloških i građevinskih propisa.
Miran Pogačar iz novosadske združene akcije Krov nad glavom smatra da je formulisanje zahteva na protestima pre svega u funkciji okupljanja ljudi i njihovog prepoznavanja u njima.
Zahtevi jesu ključni, treba da se čuju. Čisto sumnjam, verujem i većina ljudi da zahtevi kao takvi mogu da primoraju Vučića da bilo što uradi. Poenta je dakle da se čuje neka, da se pošle nekakva poruka koja ima smisao i da da zna na šta se udara.
On navodi da su kada su u pitanju lokalne teme zahtevi usmereni ka divljoj gradnji u Novom Sadu, ugrožavanju zelenih površina i nesuvislim predlozima za održavanje egzita u uslovima kada se ljudima preti masovnim grobnicama zbog koronavirusa.
Novi Sadnici bili poprilično uzrani sa mogućnosti da se egzit održava, a da pritom ovdje se uvodi nekakav karantin i tome slično, a tamo se pravi, tako slobodno mogu da kažem, masovna grobnica koja se priprema ljudima, ali to je odloženo, samim tim tu je izvršen jedan određen pritisak.
Danilo Arsenijević i Mina Perić, učesnici protesta u Nišu, istakli su da su u tom gradu iseljavanje mladih i rad za minimalac najveći problemi za koje očekuju da treba da budu rešeni nakon promjene vlasti.
Utorak imam kartu za Švedsku, gdje mi je devojka trudna. Nisam je vidio 5 mjeseci. Svaki dan dolazim ovdje, ne radim nigde, idem utorak za Švedsku.
Neću da živim u državi gdje osobama sa fakultetskom diplomom jedina sudbina da radim u Juri i da bešem u kablove. Neću da radim za minimalac!
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koalicija vladajuće SDSM Možemo osvojila je najviše glasova i 46 poslaničkih mandata na vanrednim parlamentarnim izborima održanim u sredu u Severnoj Makedoniji. To je rezultat konačnih, mada i dalje nezvaničnih rezultata koje je sinoć objavila Državna izborna komisija. Na konferenciji za novinare predsjednik ovog tela Oliver Derkovski rekao je da je koalicija opozicione VMRO-DPMNE osvojila 44 mandata u parlamentu koji broji 120 mesta. Blagoja Kuzmanovski.
Koalicija predvođena Socijaldemokratskim savezom je osvojila najviše poslaničkih mjesta na 10. parlamentarnim izborima u Nezavisnoj Makedoniji. Prema prvim rezultatima koje je saopštila Državna izborna komisija, do sada vladajuća koalicija u novom parlamentu će imati 46 poslanika. Koalicija na čelu sa VMRO-DPMNE je osvojila 44 mandata, Partija Albanaca, Demokratska unija za integraciju, dosadašnji partner SDSM-a u vladi imaće 15 poslanika, Alijansa za Albance 12, Levica 2 i Demokratska partija Albanaca će imati jedno mjesto u parlamentu. Svi su saglasni da je jedan od glavnih dobitnika na ovim izborima partija DUI, bez koje se najverovatnije neće moći formirati nova vlada. Njihov predsjednik Ali Ahmeti je rekao da se orao vratio, proglasivši pobjedu u albanskom bloku. Duji je na prethodnim izborima u 2016. godini dobio 10 poslanika, a sada će imati najverovatnije 15. Oni su u predizbornoj kampanji nastupali pod parolom Albanac za premijera, pa se sada postavlja pitanje da li će u razgovorima za sastav nove vlade insistirati na tome. Prema rokovima u izbornom zakoniku, novi parlament se treba konstituirati za 20 dana, zatim predsjednik države treba dati mandat za formiranje vlade u roku od 10 dana, a mandatar treba da završi razgovore sa budućim koalicionim partnerima za još 20 dana. Jedna od zajedničkih konstatacija svih je da su ovi izbori protekli u mirnoj i demokratskoj atmosferi i da su poštovani protokoli za zaštitu od koronavirusa i da je za ovakve uslove zadovoljavajući odziv glasača od nešto preko 50%. Predsjednik Državne izborne komisije Oliver Derkovski je izjavio da su izbori prošli u najboljem redu.
Izborni dan promina bo isključitelno komplicirana, složena situacija.
Izborni dan je prošao u veoma kompliciranoj i složenoj situaciji, ali ipak je prošao odlično sa malim izuzecima. Zanimljivo je to što od završetka izbora nije radio internet sajt komisije. Kako je rekao predsjednik Oliver Derkovski, njihov sajt je bio cilj hakerskog napada s polja, dodajući da za sada neće otkrivati više detalja o tome. Redovan termin za izbore je trebao biti 11. decembar ove godine, ali u oktobru 2019. partije su donijele odluku da se ide na prevremene izbore. Zato što Severna Makedonija nije dobila datum za početak pristupnih pregovora sa EU i pored promjene imena zemlje. Oni su bili zakazani za 12. april, ali kasnije su bili odloženi zbog pandemije koronavirusa. Zbog istog razloga izbori su se odvijali u 3 dana, a u glavnom izbornom danu glasanje je bilo produženo za 2 sata i umjesto do 19, kao što je bilo do sada, građani su se mogli izjasniti do 21 sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A relativni pobjednik izbora održanih u Hrvatskoj 5. jula, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković, dobio je mandat za sastav nove vlade. Predsjednik države Zoran Milanović je nakon dodjele mandata posebno pohvalio činjenicu da će jedan od potpredsjednika vlade biti iz redova srpske manjine. Iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović povjerio je mandat za sastav nove hrvatske vlade relativnom pobjedniku parlamentarnih izbora 5. srpnja, predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Dogovoreno je da se novi saziv Sabora konstituira 22. srpnja, te onda donese novi zakon o vladi, da se raspravi o povjerenju vladi i da je Sabor potvrdi u četvrtak 23. srpnja. Mandatar Andrej Plenković.
Zahvaljujem predsjedniku Republike na povjerenom mandatu za sastavljanje nove vlade Republike Hrvatske. Najprije želim zahvaliti svim našim sugrađanima koji su sudjelovali na ovim izborima.
Nova će hrvatska vlada umjesto 20 imati 16 ministarstava, jer će se neka dosadašnja spojiti. A novost je i da Ministarstvo kulture u naslov dobiva i medije, izvijestio je Plenković.
Smatramo da je to važna poruka s obzirom na portfelj kojim se inače to ministarstvo bavi.
Predsjednik Milanović posebno je pohvalio što će po drugi puta jedan od 4 potpredsjednika vlade, Boris Milošević, biti iz redova srpske manjine.
Drago mi je ovo s manjinama, to je nastavak jedne dobre prakse. To sam uvijek podržavao i provodio i to nije samo simbolička stvar. To je ono što Hrvatsku kao društvo, kao zajednicu, kao političku zajednicu razlikuje od dosta njezinih susjeda. Nažalost, dosta.
Prvi će prioritet nove hrvatske vlade biti slanje na prvo saborsko čitanje prijedloga zakona o obnovi Zagreba od posljedica katastrofalnog potresa 22. ožujka, najavio je Plenković. Nakon toga njegova će vlada nastaviti osiguravati financijsku stabilnost, radna mjesta, plaće i mirovine.
Da pače, da krenemo i u porezna rasterećenja, ono što je izrazito važno i to moram spomenuti danas, ova odluka od prije tjedan dana da je Hrvatska u europskom tečajnom mehanizmu 2, dakle predvorju eurozone, je kapitalna odluka, jedna ključna poruka kuda Hrvatska ide.
Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić upozoravaju izjavi za naš program kako su i vladajući i opozicije usmjereni isključivo na europske fondove za oporavak gospodarstva od korona krize, čime se kaže problem ne rješava.
A s druge strane nisam čuo nijednu riječ ni od jednog dužnosnika, ni od premijera, ni od predsjednika države da okreću glavu prema hrvatskim poljima, tvornicama, prije svega prema hrvatskim ljudima. Kao da smo mi apsolutno nesposobni da se brinemo sami o sebe, kao da nemamo nikakve resurse, kao da nemamo nikakve uvjete. a imamo i resurse i uvjete koje smo zapustili. E sada, ako nismo progledali u koroni da imamo njive koje možemo uzorati, da imamo tvornice koje mogu proizvoditi, da imamo radnike koji mogu raditi, ako to sada nismo shvatili, onda će to biti ružno gledati 2021. godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Crnoj Gori je organizacija parlamentarnih izbora zakazanih za 30. avgust u trenutku zdravstvene krize i velikog povećanja broja zaraženih ključna tema svih političkih partija. Srđan Janković.
Nadležne institucije u Crnoj Gori 45 dana pred zakazane parlamentarne izbore nemaju jasan odgovor ni na jedno pitanje koje tretira bezbjedno održavanje izbornog procesa u periodu ekspanzije koronavirusa. Rezultat šestočasovnog razgovora svih nadležnih institucija u Skupštini Crne Gore predstavlja dogovor da će u narednih 10 dana biti izrađeno i objavljeno uputstvo za bezbjedno održavanje izbora. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je nakon sastanka proširenog kolegijuma u Skupštini Crne Gore upitao ko će snositi odgovornost ukoliko dođe do povećanja broja zaraženih nakon izbora.
Da li će politička kampanja uticati na širenje zaraze? Ko je odgovoran ukoliko se to desi? Mislim da je pitanje vrlo jednostavno. Mi nismo dobili odgovor.
Iz istog razloga je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović predložio odlaganje izbora, navodeći da je čuo da su čelnici Instituta za javno zdravlje i glavni epidemiolozi u Crnoj Gori govorili izuzetno negativno o mogućim efektima tokom sprovođenja izbornog procesa.
Ako gospodin Boban Mugoš, direktor instituta, kaže ovdje na kolegijumu da je svom kolegi Begiću, kad je čuo da su izbori raspisani, rekao da nam je pukla pogibija, o čemu onda mi treba ovdje da pričamo?
Šef Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti i potpredsjednik vlade Milutin Simović saopštio je da je najvažnije očuvanje zdravlja građana i obezbjeđivanje prava na izbore, te se založio za definisanje pravila za prvu fazu izbornog procesa.
Da se na vrijeme znaju pravila za održavanje izbornih skupova, da se znaju na vrijeme pravila za prikupljanje potpisa, da se znaju na vrijeme pravila za predaju izbornih lista, da se na vrijeme znaju pravila u odnosu na ono što je uobičajena metodologija u izbornoj kampanji kod svih političkih partija, a to je sigurni glas. E tu treba odgovornost i tu treba i obavezujuće smjernice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Vučko, simbol olimpijskih igara u Sarajevu 84. Zagi, simbol univerzijade u Zagrebu 87. i pobednik sa Beogradskog Kalemegdana, tri su junaka serije ilustracija kroz koje Sarajlija Mithat Kapetanović, inače arhitekta i konceptualni umetnik, šalje poruke podrške susjednim Hrvatskoj i Srbiji. Zagi i Vučko podizali su porušene stubove nakon zemljotresa u Zagrebu, Vučko i Zagi pomagali su pobedniku da ustane nakon protesta u Beogradu, a sva trojica zajedno odala su počast žrtvama rata u BiH. Crteži su to koji su preplavili društvene mreže, ali izazvali emotivne reakcije ljudi u regionu. Autor za Radio Slobodna Evropa kaže da je samo hteo da pošalje poruku prijateljima, ali da je prijatno iznenađen odjekom koji su ilustracije imale. S Kapetanovićem je razgovarala Mirna Sadiković.
Vaše ilustracije sa Vučkom, Zagijem i pobjednikom preplavile su društvene mreže, a vi nam kažete šta vas je potaklo na ovu seriju ilustracija?
Te ilustracije su nekako nastale kao organski rezultat mojih ličnih osjećaja prema svim ovim silnim događajima koji su u zadnjih 3-4 mjeseca potresali ne samo naš prostor ovdje, nego i cijelu planetu, a kulminirali su sa neredima koji se trenutno dešavaju u Beogradu, u Srbiji. Ta serija ilustracija je eksplodirala među ljudima, znači...
Jeste li očekivali ovakve reakcije na poruke koje ste ovim crtežima odaslali?
Bio sam vrlo, vrlo, vrlo iznenađen, prijatno iznenađen, univerzalno pozitivnim odjekom koje su one ostavile i reakcijama ljudi koji su na zbilje jedan human i divan način počeli cijeniti, znači, tu neku osnovnu ljudsku empatiju.
Tri lika simboli su, kako ste rekli, nekog drugog ljepšeg vremena i u regionu su izazvali emotivne reakcije. Šta nam govore te reakcije?
Jedna od najvažnijih stvari u današnje vrijeme je direktna komunikacija između ljudi. Svi se mi oslanjamo na medije, oslanjamo se na društvene mreže, oslanjamo se na, u nekim slučajevima, slijepo vjerujemo vodstvu vladajućih struktura, ali na kraju dana, ukoliko mi ne kontaktiramo direktno ljude koji su znači u manje više istoj situaciji kao i mi same, mi iskreno ne možemo znati šta se dešava oko nas. Jer ukoliko bilo koji stanovnik Sarajeva ili Zagreba ili Beograda ili Podgorice ili Ljubljane ili Skoplja ili Prištine ili Novog Sada, Mostara, bilo kojeg drugog grada, ako otvori prozor i pogleda na ulicu, vidjet će vrlo, vrlo, vrlo slične stvari. Znači, i po pitanju odnosa vlasti prema ljudima i međuljudskih odnosa i stanja ekonomije i nekako moralnog duha koji je klonuo u zadnje vrijeme, jer ljudi su s pravom rezignirani. Svaki put počinje sa jednim korakom, pa makar to bio neki korak bebe. Moje mišljenje je da svi dobronamjerni ljudi, svi dobri ljudi koji su sa ovih prostora, kolektivno se trebaju pokloniti palim žrtvama, odati priznanje i poštovanje onima koji su izgubili stvari koje se nikada ne mogu nadomjestiti, saslušati tuđe priče, vidjeti, ne samo probati obrisati tuđu suzu, nego zapitati se šta se desilo pa da ta suza krene niz obraz. Jer ono, sve dok ne prošetamo 1000 milja u tuđim cipelama, ne možemo znati kako se ta osoba osjeća.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos sudskom porazu u poreskom slučaju protiv Apple-a i Irske, Evropska unija ne odustaje u borbi za veće oporezivanje tehnoloških džinova, što bi, pored mogućeg sukoba sa Sjedinjenim Državama, moglo da izazove i nova sporenja među već duboko podeljenim članicama Evropske unije, pišu svetski mediji. Apple je u sredu ostvario značajnu pobedu nad antimonopolskim regulatorima Evropske unije sa odlukom Evropskog suda da poništi odluku iz 2016. kojom je američkoj kompaniji naloženo da plati 13 milijardi evra neplaćenih poreza Irskoj, piše New York Times. Evropski regulatori su 2016. ocijenili da je Apple, čija je evropska baza u Irskoj, nelegalnim dogovorima s vladom te zemlje izbjegao oporezivanje profita od prodaje svojih proizvoda u Evropskoj uniji. Vlasti unije smatraju da je reč o nelegalnim posticajima i naložile su Irskoj da naplati Apple 10 godina neplaćenih poreza, odnosno 13 milijardi evra. Evropska unija odbija da prizna poraz i Evropska komisija insistira da će nastaviti da radi na slučaju uprkos odluci suda u Luksemburgu, piše Financial Times, ali ukazuje i na upozorenje da nema jednostavnih opcija za Brisel posle poraza na sudu. Evropska komisija treba da odluči da li da uloži žalbu Vrhovnoj sudskoj instanci u Evropskoj uniji, Evropskom sudu pravde, ali kako ukazuje britanski list, pravni stručnjaci upozoravaju da će se suočiti sa teškom bitkom. Komisija također ispituje druge pravne mogućnosti i potvrđuje da će razmotriti i član 116 ugovora o Evropskoj uniji da se suprotstavi poreskim aranžmanima kao deformaciji jedinstvenog tržišta. To će, ističe Financial Times, otvoriti put da budu uvedeni zakoni za ispravljanje spornih poreskih šema prema procedurama koje pojedinačnim članicama ne daju pravo veta, ali diplomate upozoravaju da će ova alternativna ruta verovatno naići na ozbiljan otpor članica koje imaju povoljne korporativne poreske šeme. Irska vlada je tako uložila žalbu na odluku Evropske komisije, pošto bi, iako naplata poreza može pomoći rešavanju budžetskog deficita, time bio ugrožen irski režim niskih korporativnih poreza koji je privukao 250.000 multinacionalnih kompanija da tamo postave svoje centrale, objašnjava Londonski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. obnovljen briselski dijalog Srbije i Kosova. Vučić i Hoti razgovarali o nestalima, raseljenima i ekonomiji. Evropska unija se vratila za volan procesa dijaloga, kaže šef evropske diplomatije Josep Borelj. U Hagu završeno ispitivanje Hašima Tačija po optužbi za ratne zločine. Evropska unija zvanično skinula Srbiju i Crnu Goru sa liste epidemiološki bezbednih zemalja. Vreme danas toplo, ali s kišom. Temperatura do 29 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.